Přesto bych vás chtěl pozvat k zamyšlení nad jedním starozákonním prorokem, kterého určitě všichni dobře znáte. Pokud bych to měl tipnout, tak je to v takových top 5 příbězích Starého zákona. Minulý týden jsme studovali biblické lekce o Noemovi a já bych chtěl nyní vytáhnout jednoho starozákonního proroka, který se objevuje ve všech dětských biblích, leporelech a jakýkoliv náboženských knihách, ilustracích. Budeme se zamýšlet nad prorokem Jonášem. Pokud jste v této chvíli zklamaní, že Jonáše velice dobře znáte, chápu to, jako klidně můžete odejít. Přesto jsem si uvědomil, že možná ty příběhy, které si myslíme, že nejvíc známe, nás mohou nejvíce překvapit. Chtěl bych, abychom se představili těch našich dětských představ o tomto prorokovi. Všichni víme, že Jonáš měl poslechnout Boha, neposlechl ho, utíká, pryč spolkného ryba, vyplivného ryba. A říkáme si, že příběh pro nás končí. Obávám se, že ne. Proto bych vás chtěl pozvat ke čtení několika veršů z první kapitoly proroka Jonáše. Budu to číst v překladu v Bible 21. století. A nyní bych vás chtěl pozvat, ať si najdeme Jonáše první kapitolu verše 1 až 5. Jenom vám prozradím se, že Jonáš, ať je známý, tak se dost špatně hledá. On má totiž pouze 4 kapitoly. A je tam schovaný mezi dvěma malými proroky, a to konkrétně mezi Abdiášem, ten má jenom 1 kapitolu, a Micháčem, ten má 7. Takže až natrefíte na Abdiáše, Jonáše, Micháče, jste tam. Už jste velice blízko, hledejte dál. To je taková malá nápověda. Teď mluvím a zapomněl jsem hledat sám. Takže pokud už máte najděné, tak vás zvu k tomu, abychom četli proroka Jonáše, první kapitoly, a budu číst verše 1 až 5. Jonáš, syn Amitajův, dostal slovo od Hospodina. Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, neboť jejich špatnost vystoupila přede mne. Jonáš ale vstal a dal se na útěk za moře, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy, kde našel loď plující do Taršíše. Zaplatil a vstoupil na palubu, aby se s nimi plavil za moře, pryč od Hospodina. Hospodin však na moře seslal veliký vítr a na moři se strhla tak veliká bouře, až hrozilo, že loď ztroskotá. Námořníci strachy volali každý ke svému bohu a vyhazovali náklad z lodi do moře, aby ji odlehčili. Jonáš zatím se stoupil do podpalubí, kde si lehl a tvrdě usnul. V celé této kapitole nebo knize je Jonáš jediná postava, která má jméno. Bude tam řeč o králi, bude tam řeč o bohu, ale jediný Jonáš tam má jméno. Kdybychom četli v tom textu dále, tak zjistíme, že ve verši 2. se hovoří o tom, že špatnost těch lidí v Ninive vystoupila až k Bohu. O co tedy šlo? Musíme si říct, že konkrétně tady se nic nedozvíme. Více nám může napovědět prorok Nahum, ale o tom až později. Zaměřme svou pozornost zpátky na Jonáše. Jonáš stal a dal se na útěk na moře. Napadlo vás, proč utíká? To asi víme, protože dostal úkol, měl strach. Ale uvažovali jste na to, proč utíká na moře? Vybírá si dobré místo? Pokud bychom se podívali na moře optikou tehdejších lidí, tak to bylo úplně mimo. Židé v té době měli z moře veliký strach. Moře pro ně znamenalo místo, které je hrůzoplné, které je velkou neznámou říší smrti a podsvětí. To samé můžeme vnímat i o několik století později, když se Ježíš přiblížuje ke svým učedníkům, tak učedníky z toho mají strach, berou ho jako přízrak. Takže tato teze, že moře je něco zlého, v těch lidech přetrvávalo. Proto možná i ve zjevení ve 21. kapitole se dozvíme, že na nové zemi již moře nebude. Když to někdy jsme si četli, tak Luzka říká, já tam nechci, já jako moře chci. Ale pokud se budeme dívat na to, že ti lidé věřili, že moře je něčím zlým, tak jim rozumíme. Máte tedy pocit, že Jonáš se rozhoduje dobře? Z toho nám vyplývá, že to není žádný zbabělec. Protože utíká tam, kde mu hrozí reálné nebezpečí. Jonáš se soustředí tak na to, jak se vyhnout božímu úkolu a poslání, které obdržel, že úplně zapomíná na přirozený strach z dlouhé cesty po moři. Rád bych zůstal u útěku od Hospodina, může se to stát i nám. Pokud se podíváme na to, jak možná i my lidé řešíme útěk od Boha, když se k němu otáčíme zády, tak zjistíme, že se obdobně rozhodujeme jak ten Jonáš. Možná si vybereme hloupé místa na útěk. Myslíme si, že nás tam neuvidí. Neuvědomujeme si, že útěk od Boha může znamenat útěk do chaosu, nebezpečí a útěk od jistoty a lásky. Je to útěk od moudrosti. Bohu se v ten moment otáčíme zády. Nechci však Jonáše odsuzovat. To bych nechtěl, aby to v celém tom zamyšlení nějak vyniklo. Jen uvažuji, co to může znamenat i pro nás život. Jonáše nechci odsuzovat z toho důvodu, protože věděl, jaký jsou Asiřané. To nebyl nějaký cizí národ, o kterém by nic netušil. Jak už jsem dříve se zmiňoval, více bychom se dočetli u Nahuma, co Bůh vyčítá Asiřanům, to znamená obyvatelům Ninive. A tam se přímo říká, Ninive, nebo ti obyvatelé Ninive, se spolčují proti Bohu. Vykořisťují bezmocné, jsou nesmírně krutí válečníci, provozují modlářství, prostituci a čarodějnictví. Toto jim Bůh vyčítá v knize Nahum. Navíc Ninive bylo asi 800 kilometrů od Izraele. Chtělo by se vám tam jít? Pokud budeme číst dále, tak se můžeme dočíst, jak útěk od Boha působí na lidi kolem nás. A teď konkrétně na ty námořníky. My jsme ten text četli? Četli, bylo to tam. A nebo to je dále v té první kapitole. Pokud utíkáme od Boha, tak to může mít veliký vliv i na lidi kolem nás, konkrétně jak na ty námořníky okolí Jonáše. Tito lidé přicházejí o veškerý svůj, dnes bychom řekli, movitý majetek, protože Jonáš se plavil na obchodní lodi. Oni musí vyházet náklad, musí své osobní věci a jsou rádi, že si zachrání život. Navíc tito lidé zažívají nesmírný strach, protože Jonáš utíká před Bohem. Proč utíkáme my dnes? Bude to o pocitu. Možná máme pocit, že pokud neutečeme od Boha, tak něco nám uteče. Když se však zamyslíme zpětně, tak většina těch útěkářů, ale i na mě konkrétně, nakonec lituje času, kdy utíkali jsme od Boha. A to bych chtěl, abychom si vzali i z této možná první kapitoly proroka Jonáše. Tam se hovoří ještě dále o tom, že útěk od Boha znamená sestupování. Konkrétně, když jsme ten text četli, tak tam je, že Jonáš sestoupil do Jafy, potom sestupuje do podpalubí a nakonec, to už jsme nečetli, to bylo dobrovolné sestupování Jonáše. A pokud půjdeme dále, tak sestupuje do hlubin a do ryby. To už si nevybral, ale sestoupil. Je to zvláštní, že útěk od Boha znamená, že se pořád posouváme směrem dolů, směrem níž. Uvažovali jste nad tím, co může být i pro nás dnes sestupováním? Možná se nám někdy nedaří. Možná se nám daří příliš dobře. Někdy může být naším sestupováním to, že spoléháme na naši finanční situaci, na naše zdraví, na naši práci, ale můžou to být potom časem i špatné investice, pokažené vztahy. Rád bych nyní se posunul k druhé kapitole proroka Jonáše a budu číst konkrétně verše 1 až 2 a potom verš 11. Hospodin však zařídil, aby Jonáše spolkla jedna veliká ryba a Jonáše jim příště strávil 3 dny a 3 noci. Příště té ryby se Jonáš modlil k Hospodinu svému Bohu. Modlitbu si přečtěte doma, to nechám na vás. A ta kapitola končí 11. veršem. Hospodin pak té rybě přikázal, ať Jonáše vyvrhne na pevninu. Zde vidíme, kam Jonáše dostává útěk od Boha. Jonáš se ocítá ve smradu, v nesmírném zápachu. Zde bychom mohli říct na tomto příkladu, že neposlušnost může páchnout po rybině. Původně jsem uvažoval, že nejlépe si vždycky každý příběh zapamatujeme, když máme nějakou rekvizitu. Tak jsem si říkal, koupím rybu, dám ji na týden na radiátor, potom ji otevřu. Ale ztratil jsem odvahu, protože kdyby ten obal prasknul doma, tak vyšla asi první ryba z domu, potom já. Nebo naopak, to už nedokážu říct, ale vím, že výsledek by byl naprosto stejný. Dokázali jste si představit, že byste v nějakém takovém zápachu, ale zápach může být i pozitivní, jo? To chemici mají rádi jenom zápach, ale řeknu, ve smradu žili nějakou dobu. Já úplně ne. Předpokládám, že to byla dost velká škola pro Jonáše. Na konci této kapitoly však vidíme milujícího Boha. Vidíme Boha, který nás může z tohoto smradu nebo zápachu vytáhnout. Může nás znovu vyhodit ven, můžeme se znovu čerstvě nadechnout. Smrad se dá vyvětrat. Bůh navrací konkrétně Jonáše na hříše mrtvých. Boží láska v této chvíli voní. Rád bych se však zaměřil na prožitek Jonáše a na to, jak to s ním jde dále. A nyní bych vás chtěl poprosit, abychom... Ještě ne, nepřesuneme se ještě na třetí kapitolu, omlouvám se. Příště si otočím dříve papír. V této kapitole totiž vidíme, že Jonáš svou smrt přežil, dokonce dvojnásobnou smrt. Je hozený do vody a je spolknutý rybou. A i z této dvojnásobné smrti Bůh zachraňuje Jonáše. Modlitba ve smrti, ta v té druhé kapitole, je zlomovým bodem Jonášova života. Od této chvíle už Jonáš přestává utíkat a začíná komunikovat s Bohem. Sice s ním nesouhlasí, hálá se, ale komunikuje. První jeho reakce není útěk. Jak to tedy je dále? A nyní bych vás chtěl pozvat, ať se zaměříme na tu třetí kapitolu. A dovolil bych si číst ze třetí kapitoly verše 1 až 3 a potom verš 10. Budu číst Jonáše, třetí kapitolu 1 až 3. Jonáš po druhé dostal slovo od Hospodina. Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, co ti sám řeknu. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin řekl. Ninive bylo nesmírně veliké město. Projít jej trvalo 3 dny. Jonáš vešel do města a už prvního dne, kdy jim začal procházet a volat. Ninive bude za 40 dnů zničeno. Tak, samozřejmě přidal jsem jeden verš. Takže teď ještě potom k 10. verši. A když Bůh uviděl, jak se zachovali a jak se odvrátili od svých zlých cest, slitoval se a přestože řekl, že s nimi naloží zle, upustil od toho a neprovedl to. Zde vidíme, jak Bůh neboli Hospodin jedná s Jonášem. A teď to uvažuji, jak to napasovat na ten příběh, který jsme tady před chvíli slyšeli. Bůh mu nic nevyčítá. Bůh tam nestojí s tím lískovým proutkem, to byl, a neříká, tak jak to budeme řešit. Vidíme, že Bůh Jonáše pouze povolává po druhé. Nic mu nevyčítá, neříká, já ti to říkal, teď mě neposlechl. Jen dostává po druhé příkaz. Zde vidíme, že Bůh je Bohem druhých šancí. V tomto příběhu to je druhé šance, ale ono ty šance budou pokračovat i dále. Vidíme, jak v tomto příběhu konkrétně Bohu záleží na lidech. Z mrtvol se totiž stávají živé bytosti. Stávají se z nich nové bytosti, noví lidé. Vidíme, že Bůh má vždy poslední slovo. On má poslední slovo i nad tou smrtí. U toho Jonáše konkrétně vidíme nad tou dvounásobnou smrtí. Zachraňuje ho z hlubiny a zachraňuje ho z ryby. Účelem Božího soudu je náprava a nikoli pomsta. Bůh je vždy schopen a ochoten projevit soucit každému, kdo je ochotný jej hledat. Boha neuspokojíme tím, že slyšíme, co říká, ale pouze tím, když poslechneme to, co on říká, že máme udělat. Zde se nám nabízejí paralely, nebo taky jeden rozdíl mezi Jonášem a Ježíšem Kristem. Nyní bych vás chtěl pozvat na krátký odskočení do Nového zákona a konkrétně do Matouše 12. kapitoly verše 39 až 41. Klidně si Jonáše nechte nějak založeného, ať ho potom nemusíte hledat, složitě jak já. Budu číst z Matouše 12. kapitoly verše 39 až 41. On jim však řekl, zlé a cizoložné pokolení vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš 3 dny a 3 noci v břiše velryby, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Obyvatelé Ninive postanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání činí pokání, a hle, zde je někdo víc než Jonáš. V tomto textu můžeme vidět 2 paralely s Jonášem. První parála nahrává výkladu, který mají někteří teologové, že Jonáš v říši velryby zemřel. nechci to rozvíjet, ten text o tom moc nehovoří, že pouze ta modlitba, která je zaznamená ve druhé kapitole, je pouze nějakým vyřknutím, než Jonáš umírá. Druhý výklad hovoří, že Jonáš 3 dny v té velrybě žil. K tomu asi se přikláníme více. Druhá je ale reakce pohanu na Jonášovo nebo Ježíšovo kázání. V případě Jonáše se obracejí k Bohu 100 000 lidí. Námořníci, obyvatelé Ninive. Není to jenom, že se obracejí k Bohu a uznávají ho jako Boha, ale jsou schopni i projevit soucit. To bychom se v té kapitole dočetli. Dočetli bychom se, že i námořníci projevují Jonášovi více soucitu, když ho mají hodit do té vody, než Jonáš byl ochoten projevit potom obyvatelům Ninive později. Pokud se podíváme na Ježíše, tak můžeme vidět, že po smrti Ježíše se rovněž obracejí 100 000 pohánů k Bohu. Je však zde jeden problém nebo rozdíl. Ježíšovo kázání nechává chladným znalce zákona, farize a celou náboženskou společnost, nebo většinu té vrchní vrstvy náboženské společnosti. Zkušenost se smrti u Jonáše, ať už to bylo jakkoliv, vidíme, že to v Jonášovi moc soucitu nevyvolá. Přineslo mu teda to setkání s jeho vlastní smrtí nebo s jeho vlastní záchranou více soucitu druhým lidem. Pokud by v této kapitole, no touto kapitolou, touto třetí kapitolou kniha Jonáše končila, tak si můžeme říct ano. Je to kniha s hezkým happy endem. Jsou zachráněni námořníci, poznávají Boha, jsou zachráněni obyvatele Ninive a o Jonášovi nic víc nevíme. Problémem nastává, že kniha Jonáše má kapitoly 4. A já bych vás chtěl pozvat, abychom si přečetli tuto 4. kapitolu. Budu teda číst Jonáše 4. kapitolu. Jonáše ale popadla veliká zlost. Rozlobilo ho to tak, že se k Hospodinu modlil. No prosím, Hospodine, neříkal jsem to ještě doma? Právě proto jsem předtím utíkal na moře. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý, soucitný, shovívavý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští. Radši mě teď, než Hospodine rovnou zabijí, to radši zemřu, než abych žil. Hospodin mu odpověděl, myslíš, že se zlobíš právem? Jonáš pak odešel z města a usadil se na východ od něj, postavil si tam budku a sedl si do jeho stínu, aby vyhlížel, co se s tím městem stane. Hospodin Bůh zařídil, aby vzešla jedna popínavá rostlina a rozprostřela se Jonášovi nad hlavou. Dávala mu stín, aby se mu ulevilo a nebylo mu zlé. Jonáš měl z té rostliny opravdu velikou radost. Druhého dne zasvítání, ale Hospodin zařídil, aby tu rostlinu napadl červ, takže uschla. Když pak vyšlo slunce, Bůh zařídil, aby od východu přivanul horký vítr. Slunce pražilo Jonášovi na hlavu, až umdléval. Bylo mu na umření. Říkal, radši zemřu, než abych žil. Hospodin Jonášovi odpověděl, myslíš, že se zlobíš právě kvůli té rostlině? To bych řekl, zlobím se k smrti. Tobě je líto té rostliny, řekl Hospodin. Vždyť si ji neobdělával a nepěstoval, přes noc vyrostla, přes noc zašla. A mně nemá být líto Ninive toho velikého města? Vždyť mě žije více než 120 000 lidí, kteří ani nerozeznají svou pravici od levice. A k tomu tolik zvířat. Tato 4. kapitola nám hovoří o tom, že Jonáš se zlobí. Těm obyvatelům Ninive to přešlo příliš snadno. Ty jejich velké hříchy, které jsou popisované u Nahuma, jsou najednou zapomenuty. A toho velice štve. Dokonce tak, že si přeje znova zemřít. Ale když on před pár dny zemřel, týdny, já nevím, jak to mohlo být dlouho. Přesto bych Jonáše pořád nechtěl odsuzovat. Možná mu někdo z těch Asiřanů ublížil. To se po něm velice špatně odpouští. Možná, když si to převedeme na náš život, tak nám někdo ublíží a máme pocit, že mu příliš snadno odpuštěno. Že si jako ten důsledek nevypil, že si dost nevytrpěl. Uvažovali jste nad tím, jak rychle dokážete odpustit křivdy, které někdo vám udělal? Já se přiznám, že mi to trvá dost dlouho. Dovolím si však nyní přečíst výrok jednoho amerického porotce, Davida Siemense. Před mnoha lety jsem došel k závěru, že dvě nejzákladnější příčiny citových problémů mezi křesťany z protestantských církví jsou, za prvé, jednak neschopnost pochopit a přijmout bezpodmínečnou boží milost a žít podle toho, a jednak předává tuto bezpodmínečnou lásku odpuštění a milost druhým lidem. Když jsem to četl, tak mě to velice zaujalo. Dovolil bych si to přečíst ještě jednou. Před mnoha léty jsem došel k závěru, že dvě nejzákladnější příčiny citových problémů mezi křesťany z protestantských církví jsou jednak neschopnost pochopit a přijmout bezpodmínečnou boží milost a žít podle toho, jednak předávat tuto bezpodmínečnou lásku odpuštění a milost druhým lidem. Jsou to asi opravdu dvě věci, které nám křesťanům velmi komplikují život. Někdy můžeme pocit, nebo nevěříme tomu, že se Bůh slitovává i nad náma. Může to vést tomu, že situaci zlehčujeme, nebo naopak pořád žijeme v neodpuštění. Zároveň nejsme schopni nést boží lásku, odpuštění a milost druhým lidem. Říkáme si, jim to nějak snadno prošlo. To vidíme i na tom příkladu toho Jonáše. Když se podíváme do té 4. kapitoly, a konkrétně verše 5., tak vidíme, že Jonáš tak nestrácí naději, že to těm lidem tak snadno projde. V tom 5. verši se přímo píše, Jonáš pak odešel z města a usadil se na východ od něj. Postavil si tam budku a sedl si do jejího stínu, aby vyhlížel, co se s tím městem stane. Jonáš vystupuje nahoru. Říká to, jako, pane Bože, to nejde. Ty si říkal, že je zničíš, tak je znič, jako odpust, ale znič, jako, jiná cesta není. Možná vidíme protiklad k tomu, že Jonáš předtím sestupuje, nyní vystupuje, ale jeho pohnutky jsou pořád stejné. Chce, aby to město bylo zničené. Pokud půjdeme dále v tom textu, tak zjistíme, že ve verši 6. čteme, že přes noc vyrostla popínavá rostlina. Jonáš tam posadí a Pán Bůh mu tak skvěle požehná, že mu tam vyroste rostlina, která mu dává stín, aby na něho nesvítilo slunce a nevanul vítr. Nebrali byste to jako požehnání? Dá se, že Bůh legitimizoval to, co právě Jonáš dělá a možná co cítí. Ale v tu chvíli přichází na scénu někdo jiný. A já si teďka tady dovolím rozbalit takovou malou krabičku. Doufám, že mi neutečou. Jak ji nemůžu chytit? Na scénu přichází něco takového. Pardon? Něco takového. Nějaký moc živý, my jsme jich ráno nakrmili. Na scénu přichází malý červík. A červík nahlodává ten keř, že za chvíli uschne. Kdyby Bůh poslal tornádo, oheň, tak bychom řekli, jo, on se nesouhlasí. Ale možná můžeme vidět, že někdy takový malý červík, já nevím, jak ho nazvat hezky jinak, nám dokáže zkazit obrovskou radost. To, co vnímám jako požehnání, tak takový malý tvor zničí. Nenaštvalo by vás to ještě víc? A v této chvíli k Jonášovi přichází Bůh a říká, myslíš, že se zlobíš právem? Bůh vždycky začíná rozhovor otázkou, je to zvláštní. My možná, kdybychom nám přijít, jak řekne, hele, nestačilo ti to jednou, zachránil jsem tě a ty nejsi schopný zachránit, nejsi schopný odpustit a blablabla. Bla, bla, bla. A ten Bůh přijde a říká, myslíš, že se zlobíš právem? Ten Jonáš je naštvaný. Já mu celkem rozumím. Dokážu se s ním ztotožnit. Ta popínavá rostlina totiž ukazuje, nebo Břečťan, myslím, to je v jiných překladech, jak byl Jonáš zahleděný na sebe a na své potřeby, že mu zcela unikl život jiných lidí, v případě život těch ohrožených lidí. Když se podíváme dále, tak kapitola nekončí, no kniha Jonáše otázkou, ale dovětkem Boha. A já bych si dovolil přečíst znovu ty verše 10 a 11. Tobě je líto té rostliny, řekl Hospodin, vždyť si neobdělával a nepěstoval, přes noc vyrostla, přes noc zašla. A mě nemá být líto Ninive, toho velikého města. Vždyť mě žije více než 120 tisíc lidí, kteří ani nerozeznají svou pravici od levice a k tomu tolik zvířat. Vykřičník. Uvozovky nahoře. Máte rádi otevřené konce? Protože kniha Jonáš je přesně o tomto otevřeném konci. My nevíme, jak Jonáš dále fungoval. V Biblii se to nikde nedočteme. Nevíme ani, jak dopadli obyvatele Ninive. Teda to asi víme, jak dopadli o několik desítek let později. Ale v této chvíli nevíme, jak konkrétně to fungovalo dále. Ale možná to je dobře, že tento příběh je otevřený. Protože nám to možná ten příběh má říct něco o nás samotných. Na čem nám v životě záleží? Jak se projevuje náš soucit druhým lidem? Záleží nám na lidech, jejich spasení, když jsme třeba vytočeni. Těch případů je spousta. Tento týden jsem trávil trochu více času v autě, než je obvykle. A hrozně mě vytáčelo, když jsme jeli po německé dálnici, kde je neomezená rychlost a celou cestu jsme, mám pocit, jeli 90 až 120 a dívali jsme se buď na houpající kamiony, nebo na houpající dodávky. Potom si řeknete, kde je ta neomezená rychlost. Že? Kupte si koně. Proč nás tu zdržujete? Vůbec mě v té chvíli nenapadlo, že by mě mělo zajímat, jestli ti lidé někdy slyšeli o Bohu nebo ne. To bylo naprosto mimo. Já jsem věděl, že se potřebujeme dostat potom rychle domů. Možná nás někdy dokáže rozhodit a vytočit i řada u pokladen v obchodě. Nevím, jak to máte vy, já mám pocit, že si vždycky vyberu tu řadu, která jde nejpomaleji. A když se tam ta pokladní snaží, no ten pan pokladní, tak to je dobrý, ale když máte pocit, že to takhle píp, píp, tak jsem vytočený. Vůbec mě nezajímá, jestli ten člověk někdy slyšel o Bohu nebo ne. Možná si dovolím zase vypůjčit výrok Alberta Einsteina, který potom říká, jak může reagovat na různé situace. Každý máme dvě možnosti, buď jsme naplněni láskou nebo strachem. Obávám se, že někdy, no možná většinou případu, tou láskou naplněn nejsem. Spíš jsem tím strachem, tím naštváním, tím, že buď člověk uniká, utíká, než aby vnímal v tom druhém člověku toho, koho mu má vysvětlit, komu má říct, koho má milovat, komu mám ukázat na nekonečnou boží lásku. Nedávno jsem se však potkal s jednou postavou člověka, který již nežije. Je to muž jménem Janusz Korczak. První příležitost byla epizoda ve filmu Ukryt v zoo. Možná jste to viděli. Z mého pohledu výborný film, nedívejte se na něho třeba dneska večer, jo? Blbě se po něm usíná. A v tom filmu jsou dvě scény, kdy tento muž si může zachránit svůj život. Může utéct, legálně může utéct, ale on nikdy neuteče. Druhou příležitostí je jeho výrok, který je dneska hodně citován na sociálních sítích. Všichni lidé nejsou, a teď já dovolím nechat přítečky, jo? Protože úplně nemám odvahu říct, jak se to překládá. Ale doplňme si třeba šmejdi, zločinci, cokoliv jiného. Tento výrok, všichni nejsou hajzlové, řekl muž, než vstoupil do plynové komory přihlížejícím nacistům. On, když šel do té plynové komory, tak vedl sebou dvě malé děti, kterým vyprávěl pohádku. Tento polský pedagog Janusz Korczak, lékař a spisovatel, známý pod přezdívkami pan doktor nebo starý doktor, si celkem třikrát odmítl zachránit svůj život. Poprvé, když odmítl před okupací Polska emigrovat, protože nechtěl opustit dům sirotku, který zakládal a který vedl. Po druhé, když odmítl již utéct z varšavského geta, opět by musel opustit své děti a to neudělal. A po třetí, když všichni obyvatelé domů sirotku nastupovali ve varšavském getu do vlaku, který jel do vyhlazovacího tábora Treblinka. Přistoupil tehdy k němu jeden důstojník SS a zeptal se ho, vy jste napsal knihu Král Matyuš? Četl jsem tuto knihu jako dítě, je to velice dobrá kniha, pokud chcete, můžete jít. Korczak se ho zeptal, a co bude s těmi dětmi? On říkal, ne, ty tady zůstanou. On říkal, já nemohu. Všichni lidé totiž neutíkají z toho, když se mají bát, nebo když můžou přijít o svůj život. Za pár dní v koncentračním táboře Janusz Korczak spolu se svými dětmi vstoupil do plynové komory. Právě ty dvě nejmenší vedl za ruce a vyprávěl jim pohádku. Blížíme se k závěru. Já bych byl rád, abychom příběh o Jonášovi vnímali jako příběh o tom, jak můžeme jednat. Buď můžeme od Božího příkazu utíkat, nebo ho můžeme poslechnout. Abychom vnímali, že příběh o Jonášovi může být příběhem o překvapení z Božího jednání. Možná ani ne tak, že bychom si neříkali, že Bůh je láska, ale opravdu ten Bůh je Bohem druhých šancí. Ne jedné druhé šance, ale druhých šancí. On nám jich dává několikrát. Vidíme to i na tom příkladu Jonáše. Během té krátké chvíle povolává ho jednou, on uteče. Povolává ho po druhé. Ten Jonáš ten úkol splní, ale s nějakým velkým sebezapřením, ale pořád myslí, že to dopadne špatně. Možná ten příběh je i překvapením z jednání proroka, ale i nás samotných. Jak já jednám na to, že mi bylo odpuštěno? Mám ty lidi za zdmi této modlitevny opravdu rád? Vím, že v tomto příběhu nás Bůh vyzývá, abychom přestali utíkat od Boha a vrátili se k němu. Možná ten příběh Jonáše nás konfrontuje s tím, abychom si uvědomili, na čem nám v životě záleží. Abychom si opravdu řekli, jsem to já, mé potřeby, nebo je to to okolí kolem mě. A já bych byl v této chvíli rád, abychom si vzali, nebo abychom jste, ne si vzali, ale abyste přijali jeden dárek. Tady v první řadě to je vidět, v druhé asi taky. A já bych nyní poprosil mládež, jestli by byla ochotná do každé domácnosti dát vám jednu růži. Mělo by jich být dost, ale kdyby nebylo, tak to uděláme, že příští týden to napravím. Takže bych poprosil mládež, jestli by byla ochotná rozdát do každé domácnosti jednu růži. Když jich bude, klidně si vemte všechno. Ale já jsem se tak jako snažil v tom kázání napočítávat, mohlo by to vyjít, doufám. A chtěl bych, abyste i na tou růži, možná když se podíváte, tak oni už nejsou nejhezčí, jo? Ale má to svůj smysl. Na Lusku se asi v obchodě v pátek blbě dívali, když nechtěla ty nejkrásnější růže. Některé ty růže už jsou tak jemně zvadlé, takové jeté, bychom řekli. A já bych chtěl, abyste si ji dali někde doma na místo, kde trávíte nejvíc času. Nedávejte ji, prosím vás, do vody. Ona už je fakt trošku chytnutá. Ale abychom přes celý ten týden mohli uvažovat nad tím, na čím nám v životě záleží. Stejně jak na tou květinou. Protože ona je dneska byla krásná, dneska už je možná v trochu horším stavu, ale bude schnout. Pokud nám záleží na tom, co si myslíme, že bude neustále krásné a budeme na to dávat svůj důraz, tak to nám zeschne. Můžeme si myslet, že jsme nějak dobře vzdělání, dáváme na to svůj důraz, myslíme si, že to je to, na čem nám v životě nezáleží. Nebude to tak. Dostáhneme předběhnou náš mladší vlčáci. Už to začínám posuzovat na sobě. Lidé za mnou jsou schopnější než já. Možná to, na čem nám záleží, je naše zdraví. Obávám se, že taky pomine. Může to být naše nějaké pozice v zaměstnání. Taky asi pomine. Můžeme si myslet, že když budeme mít úspěch v jakékoliv oblasti, takže to bude natrvalo. Asi nebude. A tak bych vás poprosil, abyste... A tu je ještě dost a vás tu je víc mnohem v tom sále. Abyste si vzali tu růži, abyste si položili někde, kde vám opravdu zvadne. Já vím, je to drsné. Když do to nevydržíte, dejte si do vody, to je jedno. Ale aby jsme měli, aby nám celý ten týden to připomínalo, že můžou být věci, které, na které když bude nám přijít velký důraz a nebude to na Boha nebo na to své okolí, tak ty věci nám zvadnou. O ty věci přijdem. Dříve nebo později. Dáme ji do vody, vydrží nám týden. Nedáme ji do vody, za dva dny můžeme mít suchou. Jo? Je to jenom o tom, čemu my budeme dávat důležitost. Jestli se snažíme někdy možná zachránit ty věci, které stejně víme, že pominou. A to já bych chtěl, aby jsme celý ten týden uvažovali, čemu já konkrétně ve svém životě dávám důraz. Na co dávám důraz? Je to na to, co pomine, jak ta růže, nebo to je něco, co nepomine. A já bych chtěl, ať nás toto i celý týden provází. Děkuji vám za pozornost. Amen.